Седната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Joyce Meyer службите.
Колку луѓе мислиш дека има во светот денес кои се полни со огорченост? Тие се гневни, имаат раздор во животот, чекорот наоколу навредени од нешто кое некој им го направил, планираат одмазда. Но знаете што? Ние го имаме против отровот токму овде во Божиот збор. Простување. И благодарам што ви се придруживте денес во уживајќи во секојдневниот живот. Знаете, Божиот збор е толку прекрасен и ни помага да уживаме во секој ден од нашиот живот, бидејќи не учи на Божите принципи кои ни помагаат да надминеме се што доаѓа против нас. Денес сакам да ви зборувам за отрови и против отрови. Но не зборувам за нешто физичко, зборувам за вашите души. Знаете ли дека вашата душа може да биде затровена? Например, огорченост, омраза, неопростување, отров за душата. Тоа не прави несреќни, но Бог има против отров во Неговиот збор за секое нешто кое се обидува да ни ја затрови душата. Ако те касне отровна змија, ти најпрво би брзал кон болницата за да го добиеш против отровот, затоа што не сакаш да умреш. Ние треба да бидеме доволно паметни да научиме дека кога непријателот прави нешто кое ја затробува нашата душа, кога ние правиме нешто што ја затробува нашата душа, првото нешто кое треба да го направиме е да трчаме кон Божјото Слово за да го добиеме против отровот. Јас всушност имам нешто овде за секоја буква од азбуката, така да ние ќе треба да бидеме трпеливи и навистина да обрнеме внимание. Но мислам дека ќе научите нешто денес кое ќе ви помогне. Не постои проблем кој можете да го имате за кој Божјиот збор нема решение. Ајде да го повторам тоа. Не постои проблем кој можеш да го имаш, кој Божјиот збор не може да го реши. Така, например, огорченоста, омразата, гневот, раздорот, навредата, одмаздата. Сега, има еден против отров кој може да ги поништи сите тие отрови. И колку луѓе мислиш дека има во светот денес кои се полни со огорченост, тие се гневни, имаат раздор во животот, чекорат наоколу навредени од нешто кое некој им го направил, планираат одмазда. Но знаете што? Ние го имаме против отровот токму овде во Божјиот збор. Простување. Толку едноставно само да простиш. Направи си услуга себе си и прости, и отргни го тој отров од својата душа. Се овде вели, се зема за огорченост и омраза толку често колку што ти е потребно се додека ги снема симптомите, а на дополнувањата се неограничени. Ја докторот е Исус. Јас многу сакам да ја споделувам пораката вака. Бидејќи зборот Божи е она која не исцелува и носи обнова во нашиот живот. Поред, себичност, кржавост и алчност. Па, лекот за тоа е дарежливост. Не знам точно каде се сите тие и нема да ги барам сите поединечно, но сваќате поентата. За несигурност, отфрленост и напуштеност е Божјата безусловна љубов. Божјата љубов, токму овде ви велам, ви исцелува. Можеш да ја земеш за вина или срам колку и да ти е потребна се додека ти ги снема симптомите. Сега, знаете дека така функционира лекот за физичкото тело. Мислам, ако си болен, во болка, одиш кај докторот и тој ти дава рецепт, а ти не губиш време и одиш директно до аптеката и чекаш во редот се додека не го добиеш лекот. И понекогаш ниту не чекаш да си дома за да го испиеш лекот, го отвораш и го голташ уште во автомобилот. И го земаш толку често колку ти припишуваат, и ако се уште не си целосно здрав кога целиот лек е испиен, ќе добиеш на дополнување и пак ќе го пиеш. Па некогаш, кога ние имаме отров во душата, особено ако е бил таму подолго време, треба да поминеме повеќе време во зборот за да излезе целото ѓубре од нас. Јас бев сексуално злоупотребувана во моето детство и такво нешто не може да се надмине само со читање на неколку пасуси. Но глупати мораш да се справиш повторно и повторно со тоа. Но слушате го ова. Несигурност. Не го поминавме тоа. Грижа и анксиозност. Можете да го земете Божјиот мир токму овде. Се што ви е потребно е во Божиот медицински кабинет. За гревот, ние ја имаме Исусовата крв. За страф, имаме храброст. За стрес и прегореност, имаме мудрост и баланс. Божиот збор не поучува на мудрост и не учи како да живееме балансирани животи, за да не сме прегорени или преморени цело време. Што е со неуспехот, разочараност и загубата? Знаете ли што има Божиот збор за вас? Знаете што има Исус за вас? Нов почеток? Никогаш не снемуваш нови почетоци со Бог. Тоа е Бог на втора шанса, на трета, четврта и пета, колку и да ти се потребни се додека не ја погодиш правилната. Неуспехот, разочарувањето и загубата. А мислам дека го прочитав ова. Нов почеток. За тага, депресија, радост. Товари и грижи, Божиот мир. Скршено срце, вели во Исаија дека тој ни дава венец наместо пепел, маслото на радоста наместо жалост, песна благодарниста наместо очаен дух. Глупавост. Имаме Божјата казна. И што сакам да кажам со тоа е дека Бог ќе се справи со нас кога се подготвуваме да направиме нешто кое не е мудро, или понекогаш среде правење нешто кое не е мудро, но добиваш едно мало подсветување во срцето како ја знам дека не треба да го правам ово. Знаете, повеќето од нас не се добри слушатели на тој глас во почетокот, но колку повеќе искуство имаме со Бог, толку побрзо ќе послушаме во моментот. Земи го твојот лек предвреме. Не чекај да бидеш толку болен што некој ќе треба да те влече до Библијата за да го добиеш својот одговор. За глупавоста, ние имаме Божјата мудрост. За слабоста, ја имаме Божјата сила, која треба и да ја имаш, ти можеш да се молиш. Страствена, ефективна молитва на праведниот човек достигнува до голема моќ. Да, ти си оправдан преку Христовата крв, ако си верник во Исус. Твојата праведност не е заснована на твоите постојани исправни дела. Таа е дар од Бог. И колку повеќе го примаш тој дар, веруваш и чекориш во него, толку повеќе ќе ги правиш исправните нешта. За сомнежот ќе имаме верата. За искушенија и неволи, го имаме ветувањето во Божиот збор дека сите нешта ќе се одејствуваат добро за оние кои го љубат Бог и се повикани според неговата цел. Слушнете го. Ова е неверојатно за мене и никогаш не ми досадува да го чујам ово. Божиот збор има одговор за секој проблем кој го имаш. Нема проблем за кој Исус не е одговор. Мармурање и жалење. Можеш да го замениш тоа со благодарен став, тврдоглавост и бунтовност, со покорност, вина и срам, со праведност, разочарување, со надежд. Болест со исцеление, гордост со понизност, сиромаштија со просперитет, за смрт добиваш живот. И за ментални потешкоти, Библијата ни вели дека нам ни е даден Христовиот ум по 1 Коринтијани 2.16, каде што Исак Лесер преводот во Изес 15.26 вели. Јас Господ сум твој лекар. И сакам да додадам на тоа дека лекот кој ни го дава за исцеление е неговиот збор. Но знаете што? За лекот да делува, ти треба да го земаш како што ти е препишан. Ако си болен физички и имаш болки, не земаш лек само еднаш во неделата за неколку минути во неделата наутро. Не го земаш само кога ќе ти текне на него, а остатокот од времето го заборавиш. Не, ти си истраен. Мислам, ако земаш лекот и некогаш не можеш да чекаш да дојде времето за да го земеш. И ние треба исто така да размислуваме за зборот Божи, да го сакаме зборот Божи и да му дадеме место на секојдневната важност во својот живот. Неверојатно е колку одговори можеш да најдеш за нештата кои ти представуваат неволја во Божјиот збор. Одвои време за да го читаш и проучуваш Божјиот збор секојдневно. Бог ни има дадено толку многу начини сега за да допре неговиот збор до нас, да навлезе во нашата душа. И мислам, можеш да го слушаш, можеш да го видиш, можеш да ја слушаш Библијата на CD или можеш да синеш толку многу библиски учители и проповедници на својот компјутер и да ги слушаш во било кое време. Имаш повеќе преводи на зборот Божи. Потоа има секакви книги напишани за Словото кои го објаснуваат уште повеќе. Знаете, ајде само да речеме дека може би уживате во мојата ТВ програма, но ја гледате само кога случајно ќе поминете низ ТВ каналите. Па знаете што? Ако сте заболени во душата, ако имате некои од овие нешта за кои ви зборував, словото кое го споделувам овде, секој ден е исцеление, тоа е лек за твојата душа. Зошто не донесеш одлука да го гледаш секој ден? Ако не можеш да бидеш дома во времето кога оди програмата, секогаш можеш да ја снимиш и да ја гледаш подоцна. Изгора на тоа, има многу прекрасни, надарени, помазани библиски учители и проповедници кои можеш да ги слушаш, исто како што ме слушаш мене или ме гледаш. Божјиот лек нема ограничување на доза. Знаете? Не знам за вас, но кога јас добијам регуларен лек, ако вели нема повторно болење, јас преферирам да го имам оној кој вели неограничени болења или полно колку што е потребно, или 12 болења. Знаете, дури ако мислиме дека нема да ни треба, ни се допаѓа да ги имаме сите тие болења. Божјиот збор е секогаш таму да не наполни повторно во било која област од која имаме проблем. Но запомнете, на лекот му треба време да работи. Не можеш да земеш една доза и да очекуваш да бидеш во ред. Треба да го земеш повторно и повторно и повторно. Јас знам дека некои од вас имаат неколку сериозни ситуации во вашите животи. Може би некои од вас биле повредени како мене во детството. Сте биле злоупотребувани или напуштени на некој начин. Сте биле отфрлени. Секакви нешта може да се случат. Сте изгубиле работата и сте обесхрабрени. Или сте исплашени. Или било што, проблемите се изобилни. Исус дури рече, во светот ќе имате проблеми, но разведрете се. Јас го победив светот. Така да гледате, дури таму тој ни дава одговор. Вие ќе имате неволи, но радоста може да ја скрши силата на тагата во твојот живот. И без разлика што се име случено во твојот живот или што се случува токму сега, јас имам чекорано со Бог многу, многу, многу години. Ајде да речеме дека околу 45 години јас на вистина го правам тоа. Мислам, го проучувам секојдневно, вистински пробувајќи да научам. И јас имав толку многу проблеми кога почнав да го земам Божјиот збор како мој лек. Можам да ви кажам дека мојот живот е на вистина добар сега. И знаете, кога ви го велам тоа, немој да љубоморите и да велите, а, тоа сигурно е убаво за тебе. Јас морав да вложам време за да ги научам нештата, морав да го земам својот лек и морав да го земам дневно. И добрата вест е што, штом еднаш научиш кој лек да го земеш за одреден душевен отров, можеш да се вратиш пак и да го земеш во било кое време. Знаете, има времења сега кога јас можеби се чувствувам гневна за нешто и јас не посакувам тоа да си замине. Ја отворам својата Библија и го гледам Словото. Како, например, во Ефесјани 4, каде ни вели да не дозволуваме сонцето да зајде во нашиот гнев. Ајде, јас се чувствувам виновна. Одам во Римјани 8, каде вели дека нема осудување за оние кои се во Христос Исус. Јас знам да отидам во Ефесјани глава 1 и 3 и да читам за тоа колку Бог ме љуби и како неговата љубов е безусловна. Ви велам, ако ви имате Библија во својот дом, тогаш го имате одговорот на секој проблем кој е во вашата душа. Јас можам да ви кажам дека да се има отров во душата е многу полошо од тоа да се има отров во физичкото тело. Нема ништо полошо од тоа да треба да се стави насмевка на своето лице и да се излегува секојдневно обидувајќи се да ги убедиш другите дека си во ред, кога внатре си повреден, крвариш, те боли и си мизерен, тажен и депримиран. Не живеј лажен живот во кој се преправаш дека се е во ред, додека ги имаш сите овие проблеми кои се случуваат овнатре за кои навистина ти е потребно исцеление. Дај му прво место на Божјиот збор во твојот живот. Не го претвори во нешто што го правиш само кога случајно имаш време или кога не знаеш што друго да правиш. Ако одиш во црква, не седи само таму додека пасторот го проповеда словото, оставајќи го својот ум да шета на друго место. Обрати внимание и запишувај белешки. Оди дома и размислувај за оно што било зборувано. Осигури се дека го применуваш тоа во твојот живот. Навистина барам од вас денес да бидете посериозни за моќта која е во Божјиот збор. Знаете, Божиот збор и ова е нешто кое треба да го разбереш. Божиот збор има мог впиен во него. Што значи тоа е дека кога ви го проповедам Божиот збор, како што правам денес, имам сила внатре во овие зборови. И ако слушате внимателно и верувате во она која го зборувам, тоа ќе ви е исцели душата. Тоа е чудотворно. Зборот Божи има чудотворна мог во него. Тој ви го обновува умот. Знаете, Бог има прекрасен план за твојот живот. Ако знаете ли тоа, јас не знам ни што минувате сега, но можам да ви гарантирам дека многу луѓе кои ме гледаат на вистина се повредени сега. И може би има други кои едноставно се чувствуваат безнадежно. Само се мислите, не знам дали нешто убаво некогаш ќе се случи во мојот живот. Знаете што? Јас бев таква едно време. Јас всушност бев толку безнадежна што очекував само лоши нешта. Беше страв да се надевам, затоа што претходно се надевав и бев премногу разочарувана што само го чекав наредното лошо нешто да се случи. Но Бог ме промени преку неговиот збор. Знаете што? Кога се разбудив ово утро, јас реков: "Добро утро" на Бог и потоа реков: "Ова е добар ден и нешто добро ќе ми се случи мене денес. Нешто добро ќе се случи преку мене денес." Знаете што? Јас го верувам тоа бидејќи знам дека Бог е добар, а јас не морам да правам се исправно за Божјата милост и благодат да бидат во мојот живот. Јас треба да го љубам Бог и да сакам неговата воља. Ви велам, токму сега, Бог има добар план за твојот живот. Но Библијата не поучува во Римјани 12, дека ако ние сакаме да го искусиме овој добар план, нашиот ум треба да се обновува. А начинот на кој можеш да го обновиш умот е преку Божјиот збор. Секогаш кога седнете и го читате Божјиот збор, или возиш во својот автомобил и го слушаш зборот, или одвоиш време да го гледаш некое добро учење или проповед на твојот телевизор, секогаш кога го правиш тоа, ти помага да го обновиш својот ум. И навистина, кога твојот ум е целосно обновен, непријателот не може да те контролира повеќе. Твоите очи ќе бидат отворени, имаш откровение и ќе велиш: "Не можам да поверувам како живеев и колку мизерна бев, кога одговорот ми беше токму овде цело време." Запомни, не се работи за тоа да го прочиташ еднаш и да си мислиш: "Зошто не сум исцелен?" Се сеќавам на една жена која дојде кај мене на еден состанок и рече, таа стоеше покрај олтарот и ја стави незината рака на колкото и рече: "Си ги сакам назад парите." Јас си помислам: "Зашто споруваш?" Таа рече: "Јас доаѓам овде веќе две недели. Те слушам тебе, дојдев на две твои конференции, давав прилог како што рече ти, и ништо не се промени во мојот живот." Знаете што? Јас не сакав да бидам груба, но тоа беше се што ме стопираше од смење, бидејќи таа не разбираше што зборува. Таа мислеше дека нашла некаква магична формула во која може да се инвестира можеби 50 години со грешен живот кој ги предизвикал сите овие проблеми во нејзиниот живот, а сега таа сака да си ги реши за две недели. Јас само ќе ви кажам предвреме. Тоа не е начинот на кој ова работи. Ајде да речеме дека може би ти никогаш претходно немаш слушнато за ова, и случајно си на оваа програма и си мислиш: "Па, јас само..." Ајде да видам што има да каже таа. И си мислиш: "Да, тоа сум јас. Јас сум огорчен, гневен, јас имам омраза, јас имам депресија, јас имам..." Да, Джойс, имам скоро сите тие проблеми кои ги прочита на почеток. Па зошто не почнеш денес да чекориш во спротивна насока? Нема се да се промени преку нов, но барем нема да се задлабочуваш се повеќе и повеќе и повеќе во своите проблеми. Секогаш кога го применуваш Божјиот збор во твојот живот, и не се работи само за негово слушање. Мораш да извршуваш. Библијата вели, ако си само слушател, а не извршувач, се лажеш само себе, затоа што се противиш на вистината. Ако продолжите во мојот збор, вели Исус, ќе дознаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Вели овде дека ако продолжиме во Божјиот збор, ќе научиме вистината, и ако ја примениме вистината во своите животи, таа ќе ни ослободи. Очигледно, ние правиме лоши нешта кои не внесува многу проблеми, а сега треба да ги правиме исправните нешта за да не извлечат од тие проблеми. Божјиот збор е толку многу моќен. Изреки 4 стих 20-22 вели: "Синко мој, внимавај на моите зборови, наведни го својата уво кон моите беседи. Не ги губи никогаш од пред очите. Пази ги среди своето срце. Сега слушнете го. Зашто тие се живот за оние кои ги наоѓаат исцеление на сето нивно тело. Тоа значи твојот ум, емоции, твојот духовен живот. Јас имав проблем со врските. Не знаев како да имам здрави врски со никого. Сега знам како треба да ги третирам луѓето. Знам како да придобијам пријател, како да се држам настрана од погрешни луѓе кои ми го троват живот. Псалм 107:20 ми се допаѓа ова која вели. Го испрати словото свое за да ги оздрави. Јас верувам дека тоа е она која јас го правам сега. Јас верувам дека го испраќам Божиот збор во твоето срце, во твоја дом. Јас верувам дека зборовите кои ги зборувам имаат исцелителна моќ во нив, која може и сигурно ќе ти го промени животот ако станеш сериозен студент на Божиот збор. Во Матеј 8:8-13, стотникот одговори: Господи, јас не сум достоен да влезеш под мојот покрив. Па само кажи спор и мојот слуга ќе биде исцелен. Овој стотник отиде пред Исус и побара исцеление за својот слуга, кој добро го служил и тој вистински го сакал и се грижил за него. Исус рекол: Јас ќе дојдам да го исцелам. Овој стотник рекол: Не, не мора да го правиш тоа. Јас не сум достоен за ти да дојдеш под мојот кров. Само изговори ги зборовите и мојот слуга ќе биде исцелен. Ќе ви помогне ако само седите на својот кауч или на некој стол и им дозволите на овие зборови да измијат вашата душа во светлина. Божиот збор е моќен и тој ќе во ослободи. Знаете, нам подобро ни оди со земање на вистински лекови отколку на Божиот лек. Ако имаш вртоглавица, многу брзо трчеш до шишенцето со аспирин или што и да земаш. Сте брзо. И ако не можеме да најдеме нешто, ќе отидеме до продавница за да купиме. Колку од вас земаат лекови секојдневно и многу сте одговорни да ги наполните пак на време? Дури порано ако е можно, ние многу сакаме да се ги наполниме препишаните лекови пред време, бидејќи така може би ќе имаме неколку екстра апчиња на крајот од месецот. Постојано се обидуваме да ги исцелиме физичките тела додека отровот во нашите души продолжува да не заболува физички. Разбравте ли што рекам? Многу од физичките проблеми кои ги имаме, кои се вистински, се предизвикани од отровот во нашите души. Знаете ли дека ако држите неопростување спрема некој за долго време? Јас познавам жена која имаше артритис. Ми каже дека, откако и простила на својата свекрва, против која имала многу нешта, болката од артритисот почнала да се намалува се повеќе. Да не велам дека сите кои имаат артритис се гневни или држат неопростување. Но се обидувам да ви доволам поентата дека сите отрови во нашите души ставаат многу стрес на нас. Бог никогаш не замисел ние да живееме така. И колку повеќе стрес имаш во својот живот, толку повеќе ќе се разболуваш. Бог сака ние да одмараме, да имаме мир, и да му дозволиме да прави неверојатни нешта во нашиот живот. Библијата ни вели да изградиме својата куќа на камен. Не знаете приказната за трите мали прасиња која повеќето деца ја учат? За трите прасиња и големиот лош волк. Две од нив не изградиле правилно својата куќа и волкот дувнал и им ги срушил куќите. Но она која ја изградила својата куќа на камен, на вистина ја прецврстила. Волкот дувал и дувал и не успел да му ја сруши куќа. Ако ти го градиш твојот живот и твојот дом врз зборот Божји, непријателот нема да може да го уништи. Хајде да ви кажам нешто. Бог толку многу ве љуби. Мислам, може би никој ни ви го нема кажано ова, но јас ви го кажувам денес дека Бог те љуби толку многу и ти си многу вреден за Него.